Stājoties attiecībās ar viltus ziņām, neaizmirsti par kontracepciju.
Starptautiskā banku sektora ziņu aģentūra Credit News Ratings šodien informējusi, ka tuvākajā laikā Aizkraukles banka varētu atsākt savu darbu, jo augstākajā līmenī varētu tikt atzīts, ka līdzšinējā tās darbības apturēšana nav bijusi leģitīma. Turklāt Latvijas valstī būs jāatmaksā bankai 440 miljonus eiro liela kompensācija par zaudēto klientu portfeli un negūto peļņu. Savukārt pati banka jau tuvākajā laikā plāno informēt sabiedrību vērienīgā reklāmas kampaņā un ir solījusi, ka iegūto kompensāciju no valsts gandrīz 500 miljārda eiro apmērā atmaksās atpakaļ iedzīvotājiem, izkaisot naudu virs Rīgas no helikopteriem.
Šī ir viltus ziņa un to ir viegli pierādīt. Pirmkārt, ziņa ir neticami sensacionāla un pilnīgā pretrunā ar visu iepriekš oficiālajos medijos dzirdēto. Šis fakts jau pats par sevi var liecināt par klajiem meliem. Kā informācijas atsauce minēta banku sektora ziņu aģentūra Credit News Ratings, kāda nemaz neeksistē un par to var viegli pārliecināties, ierakstot šādu vārdu internetu meklētājā. Ziņā izmantots Aizkraukles bankas nosaukums, taču banka ar šādu nosaukumu Latvijā nedarbojas jau kopš 2011. gada, kad šis nosaukums tika aizstāts ar ABLV banku. Jau šie divi viltus ziņas komponenti liecina par pilnīgu informācijas neusticamību, tādēļ piebildi par 500 miljārda eiro izkaisīšanu virs Rīgas ar helikopteriem var likt tikai pasmaidīt.
Radio SVH Rock aicina izsargājies gudri, lai viltus ziņas nevairojas. Projekts Viltus ziņas izsargājies ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.